interessanti anche la data.
Ma la, chi fa una il nanai dutu l'ilbidu ta dan il processo, illumina ta ta sentenza o sabet tia illi il clienti hai e commetta ferita ta natura hafifa fuq il persona ta Vincent Farrugia. Wieħed japprezza li dan immur il-bogħod ħafna minn l-akkużi inizjali ta' attentat omiċidju illi inizjalment ġew orkestrati jiena ngħid abbużivament fil-konfront tal-klijent tiegħi. Illum għandna dan ir-riżultat mhux biss il-qorti sabet ħtija ta' kif konna qegħdin ngħidu aħna mill-ewwel jum, imma interessanti wkoll li l-qorti fis-sentenza tagħha ordnat lill-Kummissarju tal-Pulizija biex min għamel affarijiet diskors mhux veritier minn xed fals u minn ħoloq konġuri kontra l-klijent tiegħi jiġi investigat mill-Kummissarju tal-Pulizija huwa wkoll. U għalhekk issa hawnhekk għandna kapovolġiment tas-sitwazzjoni, il-klijent tiegħi sar il-ġustizzja miegħu wieħed issa jara jekk hemmx loki jew jeżistux raġunijiet ilgħala jiddaħħal appell minkejja illi dak l-instab ħati fuq huwa l-inqas oġġett li seta' jinstab ħati, però li huwa interessanti nerġa' ntenni hu issa li wieħed jistenna l-Kummissarju tal-Pulizija illi jonora l-ordni li tagħtu l-qorti li l-min għamel abbuż fil-konfront tal-klijent tiegħi u ilu sejjer bl-abbuż tul dan il-proċess kollu, issa jiġi investigat. U għalhekk nistenna illi l-Kummissarju tal-Pulizija jieħu l-isbriga wara din l-ordni li nagħtatlu llum ħalli jinvestiga il minn għandu jinvestiga.
Sandro, kif itħossok?
Bħalissa jiena nixtieq illi ma jgħaddi ħadd milli għaddejt jiena mill-mod kif svolġa l-każ illi dik kien estor minn qed jikab, kien inċident żgħir ħafna, seta wieħed irranġa bħalma jirranġa wkoll minn jilletika li affarijiet li jiġru kuljum u inħoss illi il-charge tiegħi kien trembed up to the extreme biex isir character assassination fuq il-familja tiegħi. Ġifieri, fimni, jiena kieku kont akkużat għal dak l-iżball li għamilt, kont nitlob apologija dak il-ħin stess, imma jiddispjaċini jiena ma ġejtx akkużat għal dak li għamilt, jiena ġejt akkużat ħafna iktar minn dak li għamilt.
Ringrazzjakom.